Tervetuloa tietoteorian pariin. Tällä videolla käyn tiiviisti läpi oikeutusta koskevia kysymyksiä, ennen kaikkea kytkeytyen tiedon klassisen määritelmän osaan hyvistä perusteluista. Eli perusidea oikeutetulle uskomukselle tietona on se, että se on hyvin perusteltua, eli oikeutus kytkeytyy tässä hyviin perusteluihin. Ja kysymys nyt sitten voidaan muotoilla, että mitä tarkoittaa, kun sanomme, että käsitys tai uskomus on hyvin perusteltu. Ja tässä nyt kytkeydytään muun muassa Edmund Gettierin artikkeliin Is Justified True Belief Knowledge? Esittämän ajatuksen tiedosta ja sen jälkeen tulleeseen keskusteluun. Kuten aiemmin olen esittänyt, niin tämä klassinen tiedon määritelmä sellaisenaan on ehkä problemaattista allokoida Platonin ajatukseksi tai Platonin hyväksymäksi ajatukseksi sellaisenaan. Ja toisaalta sitten Gettier ei ole ainoa, joka tätä klassista tiedon määritelmää on kriittisesti tarkastellut, mutta en käynyt tähän historiaan sen kummemmin kiinni tämän videon yhteydessä. No, tässä on siis kyse hyvistä perusteluista oikeutuksena, ja jos katsotaan Gettierin argumenteista jälkimmäistä, hän siinä käy tämmöistä ajatuskoetta läpi, jossa henkilöllä on evidenssiä propositiolle Jones omistaa Fordin, eli sille asiantilalle, että Jones omistaa Ford-merkkisen auton. Ja nyt sillä ei ole kauheasti merkitystä tässä yhteydessä, että mitä tämä evidenssi nyt sitten on. Oletamme vain, että se evidenssi on hyvää. Se voi olla havaintoja siitä, että Jones ajaa autolla tai että on nähty Jonesin nimirekisteri otteessa liittyen Fordiin ja, tai jotain sen tyyppistä. Tässä yhteydessä pointtina on, että tämä nyt on hyvä tämä evidenssi, mikä nyt sitten onkaan. No, toisaalta sitten tässä argumentissa ajatellaan, että tästä propositiosta tai ajatuksesta, että Jones omistaa Fordin, seuraa loogisesti ajatus, että Jones omistaa Fordin tai Brown on Barcelonassa. Ja tämä kohta saattaa vaikuttaa oudolta sen vuoksi, että tuo Brownin Barcelonassa oleminen ei liity millään tavalla tuohon lauseeseen Jones omistaa Fordin. Joka tapauksessa standardilogiikassa, klassisessa logiikassa päättely lauseesta Jones omistaa Fordin seuraa vääjäämättä, että Jones omistaa Fordin tai Brown on Barcelonassa. Ja jos lyhyesti kuvaa tämän päätelmän idean, niin se on se, että jos Jones omistaa Fordin pitää paikkaansa, niin vääjäämättä pitää paikkaansa myös se, että Jones omistaa Fordin tai Brown on Barcelonassa. Eli tässä päätelmässä nyt ei sinänsä sanota, että Brown on Barcelonassa tai että Jones omistaa Fordin, vaan siinä päätelmässä yksinkertaisesti lauseesta Jones omistaa Fordin seuraa lause Jones omistaa Fordin tai Brown on Barcelonassa. No hyvä. Eli hyvissä perusteluissa voidaan ajatella olevan elementtinä joku lähtökohta tässä. Jones omistaa Fordin, ja sitten ajatellaan, että perusteluista seuraa jokin, esitetty väittämä. Eli on joku tapa päätellä lähtökohdasta se esitetty tieto. No, jos nyt sitten siirrytään kysymykseen tästä niin kuin oikeutuksesta, eli mikä tekee perustelusta hyviä perusteluja, niin tästä kysymyksestä filosofit on nyt sitten hiukan jakaantuneet mielipiteissään, ja yksi tavanomainen tapa ajatella uskomuksen oikeutusta on se, että on jokin todistusaineisto tai evidenssi, joka osoittaa jonkin asian todeksi. Tätä kantaa kutsutaan evidentialismiksi. Eli jos haluaa tutustua aiheeseen syvemmin jo tämän videon pohjalta, niin evidentialismi on termi, jota kannattaa hakea. No, idea nyt sitten tässä on kytkeä oikeutukseen todistusaineisto. Ja se todistusaineisto, sen täytyy jollakin tapaa tehdä esitetty väite todeksi. Tämä termi tehdä todeksi on itse asiassa yksi käyttämäni tämmöinen yläkäsite, jolla tarkoitus on viitata koko joukkoon erilaisia mahdollisia käsitteitä, kuten osoittaa tai näyttää tai todistaa tai jotain tämän tyyppistä. Ja nyt lienee erilaisia konnotaatioita ja nyansseja siitä, että mitä nämä termit voi tarkoittaa. Yhtä kaikki evidentialismi on jotain sellaista, jossa nyt sitten todistusaineiston ja sitten ikään kuin tiedollisen proposition välillä on nyt sitten tämmöinen evidentiaalinen yhteys. No, voidaan sitten kysyä, että onko nyt sitten tarkemmin määriteltävissä, että minkälainen todistusaineisto tai evidenssi on tässä mahdollista, ja tässä jälleen nyt sitten, kuten arvota saattaa, niin filosofien kannat voivat sitten vaihdella. Mutta usein esitetään havainnon olevan tietynlainen evidenssi jollekin väitteelle, ja tämä nyt on arkiajattelussa varmaan se ensimmäinen, joka tulee mieleen. Toisaalta sitten joskus me voimme esittää väitteitä, jotka pohjautuvat päättelylle. Eli päätellään, että joidenkin asioiden täytyy olla jollakin tavalla. Esimerkiksi jos sanon, että minulla on päässäni yli 10 000 hiusta, niin siitä voin varmuudella päätellä, että minulla on yli 5 000 hiusta päässä. Eli tämä väite, että minulla on päässä yli 5000 hiusta, niin voidaan varmuudella päätellä lähtökohdasta, että minulla on yli 10 000 hiusta päässä. Ja tämän tyyppiset matemaattiset päättelyt on tietysti varmuusasteeltaan aika kovia. Havaintoon pohjautuvat päättelyt sitten ovat oma lajinsa, ja kuten varmasti nyt jokaiselle on selvää, niin havainnon suhteen on koko joukko erilaisia ongelmia ja kysymyksiä, jotka tulevat esille. Mutta niistä nyt tällä videolla ei sen kummemmin, että miten havaintoa voidaan ja havainnon varmuutta voidaan kyseenalaistaa. No, havainnon ja päättelyn ohella voidaan puhua muistoista, eli muistikuvista. Eli nämä on jollakin tapaa epäsuoria tiedolle esitettäviä evidenssejä, vaan me muistaa jotakin, mutta nämä on hyvin tärkeitä ja niitä ehkä ei aina tuoda esille. Eli käytännön elämässä me joudumme kovin usein nojautumaan muistamiseen, ja tähän muistamisen luonteeseen liittyy sitten oma joukko ja oman laatuisensa joukko kysymyksiä, jotka joudutaan sitten käsittelemään. Mutta niistä tulee sitten eri videolla lisää sitten ajatuksia esille. No, intuitio on semmoinen, joka usein tulee esille. Saatetaan sanoa, että meillä on joku tämmöinen mielentila, jota sanomme intuitioksi, jonka pohjalta tiedämme, että asiat ovat tietyllä tavalla. Nyt intuitio-sana joskus on tämmöinen epämääräiseen huuhaaseenkin viittaava termi, mutta sen ei tarvitse olla, vaan intuitiosta voidaan ihan vakavasti puhua jonkunlaisena tiedonlähteenä tai evidenssinä sille, että me tiedämme jotakin. Mutta tästä niin ikään enemmän toisaalla sitten. No, yhtä kaikki voimme ajatella, että tähän evidenssien joukkoon voi sisältyä välittömiä kokemuksia tai sitten epäsuoria kokemuksia, jotka sitten ajattelemme oikeuttavan jonkun proposition. No, evidentialismin rinnalle usein laitetaan toisen tyyppinen vastaus liittyen uskomuksen oikeuttamiseen. Ja reliabilismi on sellainen kanta, jonka mukaan uskomus on oikeutettu, jos se on tuotettu luotettavalla tavalla. Ja kysymys kuuluu tietysti heti, että mikä tämä luotettava tapa on, ja tähän sitten on olemassa useita erilaisia vastauksia, mutta usein se on jokin sellainen luotettava prosessi, johon tässä viitataan. Eli on jokin tämmöinen tapahtumien ketju, joka luotettavalla tavalla tuottaa sitten käsityksen. Se on jotain sellaista, joka poissulkee ikään kuin sattumanvaraisuuden, tai ajatella, että se ei ole vain sattumalta se käsitys, vaan se on niin kuin jollakin tapaa varjoi samanaikaisesti jonkun kohteena olevan asian totuuden ja epätotuuden muuttumisen suhteen. Toisin sanoen, jos se uskomuksen kohde muuttuu, niin sitten se uskomus muuttuu. Tai jos se uskomus on toisenlainen, niin sitten se niin kuin uskomuksen ja kohteen välinen niin kuin välillä on tietynlainen vastaavuus. Yksi tapa ajatella tätä reliabilismia on esittää eräänlainen analogia tai vertaus. Et samaan tapaan kun lämpömittarin ajatellaan luotettavasti kertovan lämpötilan, niin, ja se luotettavuus perustuu siinä ikään kuin luonnonlakeihin, esimerkiksi siihen, että neste mittarin sisällä laajenee samassa suhteessa, kun lämpötila muuttuu, niin samaan tapaan ikään kuin täytyy olla prosessi, joka luotettavalla tavalla vaihtelee ikään kuin sen tiedon kohteen kanssa. Tämä olisi nyt lyhyesti muotoiltu ajatus reliabilismista. Käymme läpi evidentialismia ja reliabilismia sitten erikseen erillisellä videolla. Mutta tässä on niinku pari tämmöistä perusvastausta tähän kysymykseen, että mikä tekee uskomuksesta oikeutetun. Ja on tietysti mahdollista ajatella muunkin tyyppisiä oikeutuksia uskomuksille, erityisesti jos sitten pohdimme, että minkälaisia uskomuksia meillä voi olla. Eli jos uskomusten alaan sisällytetään ehkä epätyypillisiä tiedollisia propositioita liittyen esimerkiksi moraaliin tai uskontoon tai estetiikkaan tai johonkin tämän tyyppisiin asioihin. Tällöin sitten saattaa tulla mieleen koko joukko muunlaisia uskomuksen oikeuttajia. Okei. Haluan sitten tuoda esille tämmöisen kysymyksen, jota ehkä tavallisesti ei perusesityksissä tuoda esille, mutta että hiukan pohtia sitä, että mikä on niin kuin perusteluiden ja hyvien perusteluiden välinen ero. Ja nyt ilmeistä lienee, että mielivaltainen perustelu ei riitä. Tai näin nyt sitten tavanomaisesti tai perinteisesti on ajateltu. Ja tässä nyt mielivaltainen siis voi tarkoittaa sattumanvaraista tai ikään kuin mitä tahansa perustelua. Nyt olen laittanut tähän kysymysmerkin, sillä on olemassa jonkunnäköisiä käsityksiä, jotka lähentelevät tämmöistä mielivaltaista perustelua. Eräänlaiset äärirelativistiset käsityskannat ovat ehkä lähellä tätä, eli sellaiset kannat, jossa ikään kuin perustelulle ei ole olemassa mitään universaalia kriteeristöä tai että ei ole kulttuurista riippumatonta tai ajasta riippumatonta tai jostain muusta riippumatonta perustelua tai perusteluiden kriteerejä, vaan että ajatellaan jotenkin hyvin suhteellisesti, että perusteluiden hyvyys riippuu milloin sitten mistäkin. Ja lienee niin, että kieleen tai kulttuurin tai vastaavaan liittyvät tämmöiset relativistiset kannat olisi tällaisia, jotka kyseenalaistaa tämmöisen ajatuksen, että olisi olemassa joku semmoinen kattavampi kriteeri perusteluille. No, sivuutan tässä yhteydessä laajemman relativismin tai vastaavan käsittelen ja lähden nyt liikkeelle tämmöisestä perinteisemmästä ajatuksesta, että on olemassa kenties ihmisten löydettävissäkin olevat kriteerit sille, että miten vahva perustelu tiedolle vaaditaan. Nyt ehkä semmoinen filosofialle melko ominainen ajatus tai varsin yleinen ajatus on ollut se, että tavoitellaan jotain absoluuttisen varmaa perustelua. Jonkun semmoista perustelutyypistä tässä on kyse, jossa jonkun uskomuksen tai käsityksen taustalla voisi olla perustelu, joka takaa käsityksen totuudellisuuden tai varmuuden. Ehkä René Descartesin epäilyn metodi on muotoiltu siten, että siinä haetaan jotain sellaista epäilemätöntä perustelua, jotain absoluuttisen varmaa. Se olisi aika hyvä tämmöinen esimerkki. Tai olisi niin kuin matematiikassa tai logiikassa, kun puhutaan matemaattisesta varmuudesta, niin ajatellaan, että jotkut perustelut kerta kaikkiaan ovat vääjäämättä absoluuttisesti jonkun toisen väittämän taustalla. Tämä voidaan asettaa kyseenalaiseksi, niin kuin toki pitääkin pohtia kriittisesti, että mitenkä varmasti meillä voi olla tällaisia uskomuksia, jotka ovat varmuudella oikeutettuja tai perusteltuja. Ja voi olla hiukan kauaskantoista tässä yhteydessä viitata asiaan, mutta tuonpa esille joka tapauksessa sen, että ikään kuin logiikan filosofiassa ja matematiikan filosofiassa on kyllä olemassa sellaisia kantoja, jossa ajatellaan, että ei ole olemassa ikään kuin yhtä oikeaa logiikkaa, vaan että on olemassa useita erilaisia logiikoita, jotka tuottavat hiukan erityyppisiä tuloksia, mitä tulee käsitysten ikään kuin varmuudelle. Eli voidaan ajatella, että tähän kytkeytyy ihan omanlaatuisiinsa omalaatuisia kysymyksiä tähän logiikan varmana pitämiseen. No, toinen sitten tapa ajatella tätä kysymystä, että kuinka vahvoja perusteluja vaaditaan, on ikään kuin löydyttää hiukan, eli löysätä hiukan sitä varmuuden astetta, joka tiedolta vaaditaan, ja sanoa, että ei välttämättä tarvita aivan absoluuttisen varmoja, vaan ehkä todennäköisiä suhteita perusteluiden ja sitten käsitysten välillä. No, yksi kysymys on, että kuinka todennäköisiä pitäisi perusteluiden ja väitteiden välisten suhteiden olla. Eli riittääkö, että perustelu tekee väitteistä yli 50% varmuudeltaan vai yli 80, yli 95 tai yli 99% varman. Ja toisaalta sitten, että miten tämmöinen tarvittava todennäköisyys ratkaistaan, eli miten me määritämme, että joku käsitys on nyt sitten varmuuden asteeltaan vaikkapa nyt yli 95% varma. Ja edelleen, että mitä tämä todennäköisyys tarkkaan ottaen merkitsee. Välttämättähän nyt tässä ei tarvitse olla siis lukuarvoista kyse tai tämmöistä prosenttiarvoista kyse, vaan aivan hyvin voi ajatella jonkun toisen tyyppisen skaalan kanssa. Eli voidaan puhua, että todennäköistä tai melko todennäköistä, hyvin todennäköistä, erittäin todennäköistä tai niin edespäin. Sillä ei ole oikeastaan niin kuin merkitystä, mutta tärkeä kysymys on, että miten tämä tarvittava todennäköisyys, joka tiedolta vaaditaan, niin ratkaistaan. Tällä tarkoitan niin kuin sitä, että esimerkiksi tieteessä, empiirisessä tieteessä, kun vedotaan johonkin empiiriseen dataan, niin saatetaan sanoa, että on joku p-arvo, jonka ylittävät nyt sitten varmuuden asteet riittävät, jotta me voimme väittää jonkun tuloksen pitävän paikkaansa. Ja siellä se tarkoittaa oikeastaan sitä, että jos meillä on vaikkapa 90% varmuus, niin se tarkoittaa ainoastaan sitä, että tilastollisesti 9 × 10 kyseinen lopputulos seuraa, kun sitä aineistoa käsitellään ja tuotetaan se lopputulos. Tai jos on 95% se arvo, niin silloin 95 × 100 tapahtuu se, mitä siinä väitetään, tai että sellainen tulos on. Ja vastaavasti sitten 99% 99 × 100. Ja siellä se on ratkaistu se todennäköisyys tällaisella tavalla. Mutta jossakin muissa yhteyksissä se voisi olla erilainen. Ja tämä olisi nyt sitten semmoinen kysymys, jos me puhutaan jostakin todennäköisyydestä tai varmuuden asteesta. Ja on hyvä niin kuin miettiä, että kuinka tämä varmuuden aste ikään kuin mitataan tai miten päätetään, että mikä on varmaa ja mikä sitten ei. No, tässä dialla esitetty ajatus liittyy siihen, että siellä on ajatuksena pohtia perusteluiden astetta tai niiden hyvyyden astetta ja kenties pohtia sitä, että vaaditaanko me absoluuttiset vai riittääkö joku vähempi, ja jos riittää, niin millä tavalla nyt sitten käsittelemme tätä vähempää varmuuden astetta. No, siirretään eteenpäin. Ja tämän videon nyt sitten lopuksi tässä käsittelen niin sanottua Münchhausenin trilemmaa tai Agrippan dilemmana tunnettua kysymystä ja erityisesti perusteluihin liittyen. Nyt, jos me edellytämme väitteeltä tai käsitykseltä jotakin perustelua, niin näyttää siltä, että meillä on jonkinnäköinen ongelma käsillä. Nimittäin, jos me vaadimme perusteluita jollekin käsitykselle, niin voidaan kysyä, että ovatko nämä esitetyt perustelut pitäviä. Ja jos näin on, niin voimme kysyä, että millä perustelemme niitä perusteluita. Ja edelleen näitä perusteluiden perusteluita voimme kyseenalaistaa kysymällä niille perusteluita, jolloin tulemme perusteluiden perusteluiden perusteluihin. Ja niin edespäin ad infinitum, eli äärettömiin asti. Ja tässä on niin kuin kyse semmoisesta ikävästä tilanteesta, jossa perusteluiden ja niiden perusteluiden ja niiden perusteluiden kysyminen johtaa äärettömän regressiin, eli tämmöiseen äärettömän pitkään ketjuun, jossa ei ole loppua. Kannattaa huomata, että jos vaadimme perusteluita, jotka ovat hyväksyttäviä, niin me vääjäämättä näytämme päätyvän tämmöiseen äärettömän regressiin, ja meillä ei silloin ole tietoa, jos tieto edellyttää loppuun asti perusteltua käsitystä. No, välttämättä tähän regressiin ei päädytä, eli ei ole niin, että meillä on ääretön määrä perusteluja. Vaihtoehtona nimittäin on kehämäinen perustelu. Kirkkuluus vitiosus on silloin ongelman nimi, eli perustelut kiertävät kehää ja näyttää siltä, että ne eivät ikään kuin pohjaudu mihinkään absoluuttisen varmaan, vaan jossakin vaiheessa jotakin epäilyn alle esitettyä asiaa perustellaan jollakin muulla seikalla, joka puolestaan sitten perustuu sille alun perin epäilylle asialle. Ja näin ollen epäilystä emme pääse eroon. Tai sitten kehä ja ääretön regressi eivät tapahdu. Sen sijaan tapahtuu tilanne, jossa onkin perusaksiooma tai lähtökohta tai oletus, jolla ei ole perustelua. Eli kehä katkeutuu tai regressi katkeutuu johonkin fundamenttiin, johonkin perustavaan seikkaan, jota ei sitten kyseenalaisteta, vaan joka itsessään sitten riittää perusteluksi. Tämä kuitenkin vaikuttaa nyt sitten erässä mielessä dogmaattiselta lähtökohdalta, jolloin ei vaaditakaan perusteluja kaikille asioille, vaan jollekin lähtökohdalle riittää, että se vain on. Ja nyt sitten dogmaattinen suhtautuminen on nyt sitten aika ongelmallinen, sillä alun perinhän me kaipasimme käsityksille perusteluja, ja näin ollen sitten ristiriidassa tämän kanssa olisi päätyä johonkin perustaan. Ellei sitten ajatella, että meillä tosiasiassa on jokin epäilemätön perusta. René Descartes näytti ajattelevan tähän tapaan, että ajattelen siis olen -tyyppinen lähtökohta meillä voisi olla pohjana, fundamenttina muulle tiedolle, mutta tämä ei yleisenä ongelmanratkaisuna oikein kelpaa. No, tämä kolmen ongelman joukko on klassikko siinä mielessä, että se on nähtävissä jo antiikin skeptikkojen teksteissä. Tämä tunnetaan muillakin nimillä, mutta pidän tätä Münchhausenin trilemma-nimeä hauskana. Hauskana se jollakin tapaa tuo esille tämän ongelman luonteen. Kuvassa on paroni Münchhausen, joka hevosineen joutui kiinni mutaan, ja Münchhausen ratkaisi ongelman nostamalla itseään hiuksista ja piti samalla hevosesta kiinni. Ja tämä tietysti on fysikaalisesti täysin mahdoton, mutta noin niin kuin hauskana lastenkirjana esimerkkinä tämmöisestä ajatuksesta, kuinka voimme välttää tämmöisen ongelman, niin tämä on mainio kuva. Eli Agrippan trilemma, eli kolmiosainen ongelma, jokin kolmesta ongelmasta näyttää vääjäämättä olevan tuloksena, kun edellytämme perusteluja. Nyt tähän on esitetty erilaisia niin kuin ratkaisuja tähän trilemmaan. Ja yksi tämmöistä ratkaisuista on foundationalismi, eli ajatus siitä, että on olemassa jokin perusta, jolloin filosofinen kysymys on, että voisiko olla niin, että olisi kyseenalaistettavissa se perustelu tai perusta. Ja useimmiten näyttäisi siltä, että semmoista kaikkia tyydyttävää perustaa ei ole olemassa, jolloin tämä jää ikään kuin avonaiseksi tämä kysymys tai ratkaisu. Samoin sitten kehämäisyydestä joissakin tapauksissa ajatellaan niin, että kaikki kehät eivät ole tämmöisiä huonoja kehiä, vaan että voidaan ajatella kehän olevan jollakin tapaa hyvän. Ja sitten tämä ad infinitum-tyyppinen tilanne voitaisiin ajatella niin, että me jossakin vaiheessa vain lopetamme käytännössä perusteiden kysymisen, mutta silloin tietysti joudumme luopumaan varmuudesta samaan tapaan kuin nyt sitten tästä jonkunnäköisen kehän myöntämisestä, niin absoluuttinen varmuus tai lopullinen varmuus jää jotenkin roikkumaan, ehkäpä koherenssin mielessä. Joskus taas sitten ajatellaan tämän käytännössä ratkeavan siinä, että meillä loppuu kysymykset ja meillä ei ole perusteltua syytä epäillä tiettyjä lähtökohtia. No, kehotan kaikkia miettimään oman ratkaisun tähän kysymykseen. Se on varsin kiinnostava pohtia, että miten tästä trilemmasta voisi päästä eroon.